Gratefully, we welcome Elder D. Todd Christofferson to the Quorum of the 12 Apostles. Wholeheartedly, we sustain
ang pagiging kabilang ni D. Todd Christofferson sa Quorum ng 12 Apostol. Mga kapatid, nung matanggap natin ang balitang pumanaw na si Pangulong Gordon B. Hinckley, kaagad nadama ng bawat isa sa atin ang matinding kawalan. Ngunit dahil alam natin siya ay nasa mga kamay ng Panginoon, napalitan ng pasasalamat ang ating pagdadalamhati. Nagpapasalamat tayo ng lubos sa mga natutuhan natin mula sa dakilang propetang ito ng Diyos. Ngayon, sa sagradong pagtitipong ito, sinusunod natin ang kagustuhan ng Panginoon na nagsabi, hindi bibigay sa sino man na humayo upang mangaral ng aking ebanghelyo o magtatag ng mga simbahan, maliban na siya ay inordina ng isang may karapatan. At alam sa simbahan na siya ay may karapatan at maayos na inordena ng mga pinuno ng simbahan. Ang batas na ito ng pangkalahatang pagsang-ayon ay ipinatutupad at ang simbahan ay patuloy na susulong sa dapat nitong patunguhan. Sinasang-ayunan ng mga miyembro sa buong mundo sina Pangulong Thomas S. Monson at ang kanyang magagaling na tagapayo. Tayo ay hindi na mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi tayo ay mga kababayan na kasama ng magabanal at sangbayanan ng Diyos na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din, ang pangulong bato sa panulok. Ipinahayag ng Panginoon kung bakit pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta. Ito'y para sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa abuti nating lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Sa makatuwid, ang gawain ng mga kapatid na unang panguluhan at ng 12 ay ang isa katuparan ang pagkakaisang iyon ng pananampalataya at ipahayag ang ating kaalaman tungkol sa Maestro. Ang ating gawain ay pagpalay ng buhay ng lahat ng makauunawa at makasusunod sa higit na mabuting paraan ng Panginoon. At gawain nating tumulong na maihanda ang mga tao sa kanilang maaaring maging kaligtasan at kadakilaan. Sinasabi sa ikatlong saligan ng pananampalataya na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng maligtas o magtamo ng kaligtasan ay maligtas mula sa pisikal at espiritual na kamatayan. Dahil sa pagkabuhay na maguli ni Hesus Kristo, ang lahat ng tao ay mabubuhay muli at maliligtas sa pisikal na kamatayan. Maaari ding maligtas ang mga tao mula sa kanikanilang espiritual na kamatayan sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Hesus Kristo sa kanilang pananampalataya sa Kanya, sa pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Kanyang Ebanghelyo, at sa paglilingkod sa Kanya. Ang madakila o magtamo ng kadakilaan ay tumutukoy sa pinakamataas na antas ng kaharian celestial. Mapapasa atin ang mga pagpapalang ito matapos nating lisanin ang marupok na buhay na ito sa mundo. Ngayon na ang oras para paghandaan ang ating maaaring maging kaligtasan at kadakilaan. Bilang bahagi ng paghahanda ngayon, kailanging mapakinggan at maunawaan muna ng isang tao ang Ebanghelyo. Dahil dito, ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay pinangangaral sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ilang taon ang nakararaan, nakipagpulong ako sa isang hari ng tribo sa Afrika. Nang malaman niya na tinuturuan siya ng isang apostol ng Panginoon, naantig siya ng lubos. Sinabi niya na magpapabinyag ang napakarami niyang tao kung ipag-uutos niya ito sa kanila. Pinasalamatan ko siya sa kanyang kabaitan, ngunit pinaliwanag na hindi gayon ang paraan ng Panginoon. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay pinagsisikapan ng Kanya. Ang pagsisisi ay isang bagay na pinagsisikapan din ng Kanya. Ang pagpapabinyag at pagtanggap ng Espiritu Santo ay pinagsisikapan din ang kani-kanya. Bawat isa sa atin ay may kani-kanyang pagsilang. Gayon din naman na dapat isa ay may kani-kanyang pagsilang na muli ang kaligtasan ay pinagsisikapan din ng kani-kanya. Ang kani-kanyang pag-unlad ay nililinang sa pamilya na siyang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Ang tahanan, ang lugar kung saan tayo natututong magmahal at maglingkod. Doon minamahal ng mag-asawang isa't isa, doon minamahal ang ng mga magulang at mga anak ang isa't isa. Sa buong mundo, patindi ng patindi ang pag-atake sa pamilya. Kung mawawasa ka mga pamilya, maraming sistema sa ating politika, kabuhayan at lipunan ang mawawasak din. At kung mawawasak ang mga pamilya, hindi matatamo ang kanilang malwalhati at walang hanggang potensyal. Nais ng ating Ama sa Langit na maging matapat sa isa't isa ang mag-asawa at pahalagahan at ituring ang kanilang mga anak bilang mana mula sa Panginoon. Sa gayong pamilya, nag-aaral tayo ng mga banal na kasulatan at nagdarasal ng sama-sama at itinutuon natin ang pansin sa templo. Doon natin tinatanggap ang pinakamalaking pagpapala na inilalaan ng Diyos sa kanyang mga tatapat na anak. Salamat sa dakilang plano ng kaligayahan ng Diyos. Magkakasama ng walang hanggan ang mga mag-anak bilang mga dakilang nilalang. Ipinahayag ng ating Ama sa Langit, ito ang aking gawain at ang aking kalwalhatian, ang isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ang mga layunin niyang ito ay naging posible sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng kanyang pinakamamahal na anak si Hesukristo. Sa kanyang pagbabayad sala, naging makatotohanan ang mabuhay na muli, naging posible ang mabuhay ng walang hanggan, ang mabuhay na muli at mabuhay ng walang kamatayan ay binibigay sa bawat lalaki at babae bilang isang kaloob na walang hinihiling na kondisyon. Ang buhay na walang hanggan o ang celestial na kaluwalhatian o kadakilaan ay isang kaloob na may kondisyon. Ang mga kondisyon ng kaloob na ito ay itinakda ng Panginoon na nagsabing, "At kung susundin mo ang aking mga kautusan at magtitiis hanggang wakas, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung aling kaloob ay pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos, kabilang sa mga hinihinging kondisyon ang pananatiling tapat sa mga ordinansa at tipan sa templo."
No man in this church.
Walang sino mang lalaki sa simbahang ito ang makatatamo ng pinakamataas na antas ng celestial na kaluwalhatian ng walang kasamang marapat ng babae na nabuklod sa kanya. Pinapangyari ng ordinansang ito sa templo ang kadakilaan para sa kanilang dalawa. Sa mga tungkulin sa simbahan, tayo ay hinahalinhinan, ngunit hindi tayo hinahalinhinan bilang mga magulang. Mula sa mga naunang panahon sa kasaysayan ng tao, iniutos na ng Panginoon sa mga magulang na turuan ang Ebanghelyo ng kanilang mga anak. Sinulat ni Moises, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain ang mga salita ng Diyos. Pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon, sa ating panahon, idinagdag ng Panginoon, palakihin ang inyong mga anak sa liwanag at katotohanan. Tungkulin ng simbahan na tulungan at hindi palitan ang mga magulang sa kanilang mga responsibilidad na turuan ang kanilang mga anak. Sa panahong ito, laganap ang immoralidad at nakalululong na pornografiya, may sagradong responsibilidad ang mga magulang na ituro sa kanilang mga anak na mahalaga ang Diyos sa kanilang buhay. Ang mga kasamaan ito na lubhang nakapangwawasak ng banal na potensyal ay dapat pakaiwasang mabuti ng mga anak ng Diyos. Dapat din nating ituro sa ating mga anak na igalang ang kanilang mga magulang. Sinasabi sa ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Paano natin matuturuan ng husto ang ating mga anak? Binigyan tayo ng Panginoon ng tiyak na tagubilin. Walang kapangyarihan o impluwensya na maaari o nararapat na panatilihin sa pamamagitan ng kabanalan ng pagkasaserdote, tanging sa pamamagitan lamang ng paghihikayat ng mahabang pagtitiis ng kahinahunat, kaamuan at ng hindi pagkuraring pag-ibig, sa pamamagitan ng kabaitan at dalisan na kaalaman na siyang lubos na magpapalaki ng kaluluwa ng walang pagkukunwari ay walang pandaraya, pagsabihan na sa tamang pagkakataon ng may kataliman kapag pinakikilos ng Espiritu Santo at pagkatapos ay magpakita ng iba yung pagmamahal sa kanya na iyong pinagsabihan at baka kanya ituring na sa kaaway. Kapag kailangan iwasto ang isang anak, maaaring itanungin niyo ito sa inyong sarili. Ano ang maaari kong sabihin o gawin na maghihikayat sa kanya na piliin ang mas mabuting landas? Kapag kinakailangan ng pagwawasto, gawin ito ng tahimik, sarilinan, mapagmahal, at hindi lantaran. Kung kailangan siyang pagsabihan, kaagad kayo magpakita ng iyong bayong pagmamahal upang hindi mamalagi sa puso ang pagdaramdam. Upang makahikayat, kailangang tapat ang inyong pagmamahal at nakabatay sa banal na doktrina at wastong mga alituntunin ang inyong itinuturo. Huwag tangkaing kontrolin ang inyong mga anak, bagkos pakinggan sila. Tulungan silang matutuhan ang Ebanghelyo. Bigyan sila ng inspirasyon at akayin sila sa buhay na walang hanggan. Kayo ang mga katuwang ng Diyos sa pangangalaga ng mga anak na ipinagkatiwala niya sa inyo. Panatilihin sa inyong mga puso ang kanyang banal na impluwensya habang tinuturuan at hinihikayat sila. Hindi magiging ganap ang anumang pag-uusap tungkol sa mga responsibilidad ng pamilya sa napaghandaan ng kadakilaan kung tanging mga ina, ama at anak lamang ang ibibilang natin. Paano naman ang mga lolo at lola at iba pang mga ninuno? Ipinahayag ng Panginoon na hindi tayo magiging ganap kung wala sila. Sila man ay hindi magiging ganap kung wala tayo. Ang mga ordinansa ng pagbubuklod ay napakahalaga sa kadakilaan. Ang babae ay kailangang mabuklod sa kaniyang asawa. Ang mga anak ay kailangang mabuklod sa kanilang mga magulang at tayo ay kailangang maiugnay sa ating mga ninuno. Paano naman yaong hindi nakapag-asawa sa buhay na ito? O yaong mga hindi maaaring mabuklod sa kanilang mga magulang sa buhay na ito? Alam nating hahatulan ng Panginoon ang bawat isa sa atin alinsunod sa mga hangarin ng ating mga puso, gayon din sa ating mga gawa, at ang mga pagpapala ng kadakilaan ay ibibigay sa lahat ng karapat-dapat. Bilang mga anak ng tipan, tayo ay lubos na kinalulugdan. Sa ating mga puso ay naitanim ang mga pangakong ibinigay sa mga amang sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ng Panginoon, kayo ay mga karapat-dapat na tagapagmana ayon sa laman at naitago mula sa daigdig kasama ni Kristus sa Diyos. Sa makatuwa'y pinagpala kayo at kung kayo ay mananatili sa aking kabutihan, isang ilaw sa mga hintil at sa pamamagitan ng pagkasaserdoting ito, tagapagligtas sa aking mga taong Israel. Ang buhay na ito ang panahon ng paghahanda para sa kaligtasan at kadakilaan. Sa walang hanggang plano ng Diyos, ang kaligtasan ay may bagay na pinagsisikapan ng kanya-kanya. Ang kadakilaan ay bagay na pinagsisikapan ng pamilya. Bilang mga anak ng tipan, nagkasama tayo sa banal na pagtitipon kaninang umaga, binigyang pansin ng mga sagradong titulo bilang mga propeta at apostol. Ngunit ang pinakamalaking responsibilidad na paghandaan ng kaligtasan at kadakilaan, kalaunan ay nakasalalay sa bawat tao na mananagot sa kanyang pinili, na may tungkulin sa kanyang pamilya, nagtatagla ng isa pang sagradong titulo bilang ina, ama, anak, lola o lolo. Sa mga tungkuling ito na ating ginagampanan, nawa ay sumulong tayo ng may pananampalataya pinangungunahan ni Hesus Kristo na siyang nagmamay-ari ng simbahang ito at ng kanyang propeta na kanyang tagapagsalita ang dalangin ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.